Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia Pasche, Hebdomade Tertiae Psalterii, ad Secundas Vesperas.
Canit, Cappella Musicalis, Oratorii Sancti Filippi Neri de Urbe.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum
et justitia eius manet in securum securi. Memoriam fecit miraginium suorum. Misericordes miserabor dominus, escandet in dimentibus
Alleluia. Christus, una pro peccatis oblata hostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius cabellum pedum eius. Una enim oblatione consummabit in sempiternum eius, qui sanctificantur. Surrexit Dominus Fede.
Alleluia, alleluia.
Et apparuit Simoni.
Alleluia,
et Spiritui Sancto.
Alleluia, alleluia.
Sic scriptum est, Christum pati et resurgere a mortuis die tertia, et predicare in nomine eius penitentiam in remissionem peccatorum in omnes gentes. Alleluia.
Magnificat anima mea Domino,
et exultavit
Yes. Sic scriptum est, Christum pati et resurgere a mortuis, dies essia, et predicari in nomine eius penitentiam in remissionem peccatorum in omnes gentes. Alleluia.
Christum Dominum, qui mortus est, resurrexit et semper interpellat pro nobis, cum fiducia deprecemur, victor rex exaudi nos.
Victor rex exaudi nos.
Christe, lux et salus omnium gentium, ignem spiritus tui effunde super nos, resurrectionem tuam proclamantes.
Victor rex exaudi nos.
Israel in te Christum spei sue agnoscat, et omnis terra cognitione tue glorie repleatur.
Victor rex exaudi nos.
Serva nos in communione sanctorum tuorum, et cum eis a laboribus nostris requiescere concede.
Victor rex exaudi nos.
Qui inimica mortem superasti, contere in nobis inimicum tuum, ut tibi immortali victori vivamus.
Victor rex exaudi nos.
Christe salvator, qui factus obediensusque ad mortem exaltatus es ad dexteram patris, fratres tuos in regnum gloriae tue benignus admitte.
Victor rex exaudi nos.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Semper exultet populus tuus, Deus, renovatat anime juventute, ut qui nunc letatur in adoptionis se gloriam restitutum, resurrectionis diem spe certe gratulationis expectet. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedicamus Dominum.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.